jsme utíkali, tak manželka s mojí dcerou, které byly 2 roky, se Zdeničkou, byla na návštěvě u svých rodičů ve Zlíně. Tchán byl ředitelem Národní banky. Já jsem byl v Olomouci sám. No a teďka přišla zpráva, že staroměstský náměstí, ne, tady byly nějaké demonstrace strašné. Komunisti vyrukovali, začali zatýkat lidi. A můj táta šel do kanceláře a byl začený v kanceláři komunistama. A tak doktor Kraus, který byl Němec, ale byl protinacista, ten táta ho zachránil, ho buď nezavraždili, anebo neodsunuli. S ním pracoval v kanceláři a mě varoval, volal, že zatkli mýho otce a že se ženou za mnou dojili, že chtějí zatknout taky mě. Mě už komunisti vyhrožovali před tím pučem. No tak já jsem se spachoval rychle na tovku a jsem utekl. Oni už lezli přes plot k nám předu a já jsem skočil z okna ze zadu. My jsme byli v přízemí do zahrady a zahradou jsem proběhl a tam přelezl plot do jiných zahrad a vylezl jsem tady jiné ulici na nádraží a tam se skočil do vlaku a jel jsem do Brna. Tam byl bratr, studoval na technice. Já jsem šel do Brna, na ulici tam vidím svýho otce s jeho bratrem Frantou, on byl inženýr letecký. Já jsem říkal, já jsem překvapený, že ježišmarja, co je? Já jsem útek. Táta. A to jsem ještě nevěděl, že budu utíkat. Protože jsme pořád doufali v Masaryka Honzu. A v Zeňka jsem nedoufal. No tak, když to bylo, no, tak jsem se sebral. Poč kluci taky říkal, když budeme demonstrovat, půjdeme na hrad za prezidentem, aby to nepodepsal. A tak jsem jel, přijel jsem do Prahy a první jsem šel za tetou. Já jsem měl tady tetu, to byla akorát jenom 10 let starší než já, na Barandově měla vilu. A tak tam jsem u ní čekal, co bude. No pak byly demonstrace. Já jsem ztratil úplně důvěru, že se něco stane, poč Masaryk měl projev. A v tom projevu řekl, že jde s lidem. Zbabělec, starý pán se obrací v hrobě. Jsem říkal, tak to nemáme vůbec nikoho, žádného vůdce. To všechno bylo v tahu. No tak jsem se rozhodl, že uteču. Zdena nechala dítě u rodičů a šla si podívat, co dělám v Praze, tak jela za mnou a přijela bez dítěte. A teď to všechno prasklo, ten puč. Já jsem říkal, já musím utíct. Mě tady zavraždějí, taky to mý kamarády zavraždili, kteří zůstali. A ona, že půjde se mnou samozřejmě. A jsem říkal, no tak dítě se tam nechá, tak musíme jí dostat. Tak tam se tam telefonoval pozdě. Tam už bylo STB, u těch rodičů z Deny a vidělo to dítě a řekli, když to dítě zmizí, tak jste byli ve styku se svým zetěm a on je zločinec a tak budete oba dva zatčeni. No tak to už byla rána. Další věc byla, tam jeden člověk, přišlo do Prahy zpráva, přicházel hranici a měl 2letýho kluka v rukách, ho nesl přes tu hranici a ten pašerák stoupil tam na mínu, ta vybuchla a pašeráka to zabilo a tomu klukovi utrhlo to obě nohy v kolenech. Já jsem říkal, to já nemůžu, děcko takový riziko. Já jsem říkal, no tak pitoven jsme byli, jsme řekli, no západ to tak nenechá, za rok budeme doma, no tak nic. Tak jsem rychle ještě, tatínkovi jsme tam nechali vzkaz se telefonem, že asi za rok se vrátíme a že mu to hrozně děkuju, že se o dítě postará a že jsem nedotkl se toho věna, který mě dal veliký a že to tam je, tak ať to veme a použije to. Manželka, než odjela, tak koupila velkou panu, poslala dítěti. když jsem přišel na Yale, tak samozřejmě jsem měl stipendium, ale to není velký, že? No, tak jsem si chtěl přivydělat peníze, no tak jsem stal asistentem pracovat pro Peabody muzeum. A to se zavázal jako student. Studoval a přitom 20 hodin týdně jsem pracoval pro svého představeného profesora Osgooda. A tak s ním, hned jak jsem začal, tak jsem tam otevíral bedny, které tam přišli na Yale 1914. Ještě nikdo jiný otevřel. To byly bedny z Peru a to byla ta slavná ta vykopávky Machu Picchu. Pak jsem dostal Egypt a tam přišly velké sbírky egyptské archeologie. No a pak jsem dostal doktorát a pak, jak se mě tam nechali, ne hned jako instruktora, to je první stupeň, já jsem to dostal hned druhý rok, asistent profesor, no tak jsem tam zůstal. A přitom, jak jsem byl asistent profesor, tak jsem byl asistent kurátor v muzeu. A tak to šlo se mnou nahoru. Až když jsem byl profesor, jsem byl kurátor. A pak Osgood, profesor, povýšil, tak mě udělali ředitelem antropologie v tom našem muzeu jako muzeum v muzeu. My jsme tak velcí, že zatlačíme ty biologie, archeologie a všecko. Zase byl asi pak 30 let ředitelem antropologie. Tak jsem pokračoval, dělal výzkumy, dělal s Kapaukou, dělal s Nové Kvíny, tam dotáhl spoustu věcí, lodě celý. Číňani mě to dopravovali na univerzitu. My jsme přístav New Haven, takže to je jednoduchý. Jako ředitel jsem zháněl nové sbírky anebo peníze. A to musel jsem dělat report písemně jako předseda každý rok prezidentovi univerzity. A taky všecko, co jsem dokázal ten rok. Každý profesor, to musíte tam napsat. Co jste publikovali, jaký jste dělal přednášky, ne na univerzitě, ale mimo, že jste byl pozvaný jako slavý přednášky. Všechny vyznamenání, výzkum a všecko, to musíte v tom napsat. To vždycky je 10 stránek, to odevzdáte, ty dva reporty. No tak co jsem tak dal, tak jsem třeba nejlepší rok, jak si finančně, co jsem udělal pro univerzitu, jsem dostal sbírky v ceně 1 800 000 dolarů. Dělal jsem výstavy a celý sál třeba jsem udělal program Novou Kvineu nebo co jsem dělal Eskimáky. Takže já jsem byl profesorem antropologie, jsem byl profesorem práv, na právní škole jsem přednášel. Abych vydělal víc peněz, tak jsem v noci jako hostující profesor dělal seminář na státní škole, to byl třetí job, pak jsem byl kurátor čtvrtý, prezidento pátý, já jsem měl 7 zaměstnání. Když to prezident univerzity se to dozvěděl, tak já jsem měl asi 4 nebo 5 sekretářek na ty určitý věci. Jo a pak jsem medicínu, jsem přednášel tropickou medicínu, pač to mohli vidět. Na mě, já jsem spoustu těch tropických nemocí měl. Já jsem potřeboval všechny ty 4 klasy na práva, aby nebyly žádný problémy. V staré době kamene, to byly Eskimáci. V té nové době kamene, to byly Papuáni Kapauku. Chieftainship, teda náčelnictví, to je ještě skoro, pak už z toho jde do civilizace. A jsem dělal ty Hopi Indiány, no a pak jsem musel dělat civilizaci. Já jsem napřed chtěl do Mexika, ale pak jsem říkal, Rakousko má stejný právo jako Československo, dokonce Československo převzalo rakouský právo. A tak jsem říkal, znám celou německou historii, že teda rakouskou zeměpis a ještě navíc tam má příbuzný, protože táta se narodil v Rakousku, se narodil ve Wienerolstadt u vídeňského nového města. mám tam 3 sestřince, krásné holky, tak chci do Rakouska. V Rakousku já vždycky jsem šel od vrchu dolů. Vždycky za guvernérem první, anebo za náčelníkem. Nikdy ze spoda se nikam nedostanete. No tak, že půjdu od vrchu a táta říká, to je výborný. Tady máme, a on je ministr a dokonce kancléř, on měl všechno, doktor Marshall. A doktor Marshall, to byl slavný tátův kamarád, on byl za Německa generál německé armády, ten Marshall, a on byl ten, který tátovi prozradil, kde se dělají ty V1, takže táta to mohl radiovat do Anglie a oni to vybombardovali. Tak to byl pan Marshall, pan ministr. No tak jsem k němu šel. Tam přijela zatím manželka s Mírou. No tak ona šla nakupovat, nebo já nevím kde, tak mě dala Míru. Byla Američanka. Zdeníčka se narodila 1946 a Míra se narodila 1956. A Míra byla 5 let stará. A ona, jak to tehdy se nosilo, dneska holky, ty vždycky, jak říká, jak cukrový panenky, všechny holky, víte, i teenagers, ne, životky a takhle nažehlený. A tak ona taky takhle, jako kdyby šla do kostela, víte. Tak jsem říkal, tak musíš se mnou. Za ministrem se tam šli ve Vídni a audienci jsem dostal. Tak jsme tam přišli do předpokoje a on tam někoho měl, tak jsme tam seděli s Mírou a čekali jsme. Pak vyšel ven, pozdravil, no tak jsem vstal. Co je to za holčičku? A jsem říkal, no to je moje dcera. A jsem říkal, a tady zůstane, ona je hodná, nebude dělat kravál, nic, tady zůstane. Ale nevemte ji sebou. Tak ji vzal sebou. Já jsem potřeboval od něj hlavně povolení, že mám přístup k soudním spisům. To nedostanete, to je všechno tajné. A to já jsem potřeboval pro svý studium. No tak teď sedíme, a ona byla taky neřád, malá, seděla vedle mě a pak Míra dédy a teď mě začal něco šeptat. No a on, pan ministr, prosím vás, co vám říkal? Ani mohl taky nechat oči se dítě. Co vám říká? Mě říkala, že si ji hrozně líbíte a jestli by to bylo all right, kdyby vám dala pusu. Ježišmarja, hned pusu, naklín, víte? Seděla mu na klíně celý den, rabovala mu ve všech štemplech a tuškách, víte? No to jsem to všechno dostal. A nejenom to, hned nás pozval večer, na večeři u nich doma, tak Míra tam dělala ohromný terno. Když jsme přijeli do Omberku 1962, tak jsem dal do rakouské německé školy. No, holka mluvila perfektně asi za 4 měsíce. A ona se nejenom naučila spisovný jazyk, až takhle musela mluvit ve škole, a i od své kamarádky Fanny se naučila taky ten dialekt. Tam mají slova, vůbec Němci to neznají. No tak někdo zvoní, já jsem bydlel tam na jedné té farmě a oni byli pryč všichni, tak jsem šel otevřít. Já tam horal Tyrolák, když se na mě podívá, já jsem měl takový starý gatiat, tak myslel, že jsou Obberčan, tak na mě spustil tím dialektem. Já jsem mu nerozuměl. Míra poslouchá a šla za mnou k němu, chytla ho za ten šos. On se na ní podívá, říká v německy, mu říká, jak je nejsprechn, vývěr sprechn, mein Vater versteht nicht. Nemůžeme mluvit, jak my mluvíme. Táta nerozumí dialektu, ty musíš, tam se týká, to ona týkala, ty musíš mluvit s pisovnou němčinou, ty úluze. A měla 5 let. Přišel Dubček. Když přišel, tak strýcovi, bratru táty, Františkovi Pospíšilovi. Samozřejmě on mohl vidět, co tam v otevřelý hranici za Dubčeka. A tak, že jede za náma. Já jsem byl sám v Bomberku v Tyrolích, dělal jsem výzkum. A telefonoval Franta, že přijedou. A že přemluvil Zdeníčku a že Zdeníčka pojede s něma, aby poznala rodiče. Tak já jsem říkal, tak se sejdeme a já vás budu čekat na nádraží v Innsbrucku. A tak jsem tam jel do toho Innsbrucku s Mírou, s mojí dcerou, s tou mladou, to byla Američanka. Ty oni jsou akorát 10 let od sebe. Zdeníčka se narodila 1946 a Míra se narodila 1956. Tak to přijel vlak, no a teďka Franta vyjel strejc s tetou, Majkou, že ji poznáme, já jsem jen viděl spousta lidí. A tak Míra ta byla nedočkavá, tak běhala tam mezi těma lidma, hledala svou sestru. No a tak ona našla Zdeníčku. No tak pak přišli, já bych ho nepoznal. Ne? No dobře, já jsem ho neznal. Má 22 let holka. A ten jsme pak jeli z Innsbrucku, tím nádherným údolím, od Innsbrucku, co jde na Brenner, ojrou fabriky. Ne, tak jsme to ukazovali, tak jsme jeli na večeři se Zdeníčkou. A teď jsme přijeli do toho Umberku. Příští den jsme jeli do Innsbrucku zase s Mírou a Zdeníčkou a můj dobrý známý z Innsbrucku. Všichni jsme šli do Wienerwald, do toho hostince. Večer tam jsme seděli a tam byly svíčky krásné. A jsme tam seděli a teďka ta Zdeníčka se takhle dívá, se najednou rozplakala. No to teď co? Tak jsem řekl, Míře, běž tam u konejší sestru. Tak šla za ní, sedli si vedli a brečeli obě. Manželka hned tam přiletěla a pak můj táta taky. No tak samozřejmě jsem myslel, že to bude dobrý a že pojede zpět zase. Manželka studovala už na univerzitě tady. Antropologii. Ona slyšela, že jsou antropolog, tak se dala na antropologii tady. A už dělala výzkum ve fyzikální antropologii. No a pak manželka, že s ní pojede do Vídně a ji vyprovázet a já zůstanu s Mírou tam. Tak jsme tam zůstali a oni jeli do Vídně. A teďka zase telefon z Vídně, Zdena, manželka. Víš, co se stalo? Rusy vtrhli do Československa. A Zdeníčka už byla v autobusu, měla je dost nojma. A když to slyšela, až ten řidič jí říkal, no slečně, jedete domů, no, to se nebojíte? A ona řekla, čeho? No Rusy tam vtrhli. Zdeníčka chytla kufr a vyskočila z autobusu, přišla zpět. A teď mě volali, co máme dělat. Byli ve Vídni, no tak jsem říkal, no tak jsou, tak se seberte a přijďte sem. Zpět do Umberku, doví, co se tam bude dělat doma. A holku už nepustí po druhý. Přijeli zpět, už to začalo být zlý s komunistama. A tak jsme to udělali tak, že jsme se vyměnili lístky. Manželka na můj lístek letěla zpět. Já jsem tam zůstal se Zdeníčkou a ona letěla zpět s Mírou do Ameriky. A tak já jsem tam byl s ní, se Zdeníčkou. A já jsem taky říkal Zdeně, to bez ní tam nepojedu do Ameriky. Pokusím ji tam přemluvit. Samozřejmě, její rodiče byli dědeček a babička, ne my. Jsme ji neznali. A teď tady to, no tak jsme tam mluvili a pak jsme jeli do Vídně, najel hotel, pamatuju, a no tak jsem ji domlouval a jsem ji říkal tak, jak já jsem to udělal. Kdyby byl zůstal, a rozhodl se na základě citu, tak jsem nemohl opustit tebe a maminku a bratra a všecko a mojho psa, nemůžu to všecko opustit, tak bych tam zůstal a byl bych mrtvej. By to povraždili mě kamarádi taky. Když přijdou takové krize, musí používat rozum a ne city. Pryč si tam, samozřejmě, nás neznáš moc, ale teď bys měla rozhodně tady zůstat. Říká, co budeš dělat doma? No, ležela vedle mě večer a tam plakala. Tak jsem říkal, holka, musíš si to rozmyslet, jsi stará dost, a 20 let. A já ti říkám znova, kdybych já byl se rozhodl na základě citu, tak jsem tady nebyl. Neměl dávno otce. Pak se rozhodl, že bude se mnou. Tak jsme jeli do Ameriky. Byla sráma ten první rok a pořád myslela, že se dostane zase domů. No tak teďka byl podzim a přišli deadlines. Když se jde na univerzitu, tak si musíte podat žádost a to na podzim. Pač v lednu někdy a v únoru přijímají studenty podle toho. Jsem říkal, no tak si musíš zažádat. No jo, já pojedu zpět asi. Já jsem říkal, asi. Se rozhodneš za rok, jestli pojedeš nebo ne. Ale já tě nenechám tady, aby jsi ze svého života ještě jiný rok ztratila. Když tady nepodá žádost, rozhodneš se zůstat, tak máš celý rok v tahu. To můžeš zažádat až příští rok zas. Za to přihlášku nic nedáš. A když budeš se chtět vrátit a nebudeš tě tady dál být a študovat, tak si jim omluvíš, oni to pochopí. A i kdyby to nepochopili, tak co se tady pojedeš domů. A si podala žádost. Na státní univerzitu se mi strčil hned, aby se naučil anglicky. Tak se tam učil anglicky a teď si dala ty žádosti, jak jsem jí řekl. A ona ji přijela všude. Na Harvard, na Yale, Pensylvánskou univerzitu, Stanford, všecky. Já vždycky říkám svým studentům, ne na jednu univerzitu. Vy chcete studovat, obětujte peníze, protože musí zaplatit na $50 nebo kolik za tu přihlášku a takových, abyste studoval 5 nebo 6 univerzit. Z těch 6 univerzit si vyberte 3 nejlepší, pak si vyberte 2 státní univerzity, ty jsou dobrý, nejsou ty nejlepší, protože ty nejlepší jsou privátní. A jednu si vemte takovou menší státní univerzitu, kdyby to nevyšlo, tak to taky tak udělat. Moji studenti to taky dělají. No já jsem říkal, no to máš 3-4. Jsou nejlepší univerzity, Stanford nebo Princeton, Yale a Harvard. A jsem říkal, to si musíš ty rozhodnout. Tak se rozhodla pro Yale. Tak šla na Yale. Teď byly ty přijímací zkoušky. Že si uvemu. A ten děkan za mnou přišel a Leo, tady tvoje dcera žádá o přijetí. A jsem říkal, jo, žádá. Co si o ní myslíš, jaká je studentka? Já jsem říkal, no já jsem otec. To nemůžeš po mně chtět. No ano, ty jsi profesor a máš mít integritu. Se můžeš odloučit, že nejsi otec, teď jsi profesor a já chci tvůj posudek. Já jsem říkal, podle mě je výborná, ona bude výborná studentka. Tak si vybrat toto. A teď vždycky neměli slavnou obrovskou party Muzeum antropologie departamenty v té hale, v těch muzeí. A tam na té party vždycky je děkan. Každý rok tam přišel a říkal, tvoje dcera zněl pravdu. Ohromně si ji ocenil. Akorát s výborným prospěchem studoval a pak dostal výborný místo. Udělala 5 patentů. A její disertace už byla v objev. Za rok její kluk utek taky za ní, Jirka. A vlastně ne za ní, on si myslel, že si ji přiveze zpět, protože by byli tak hloupí, on to tehdy ještě hned tvrdě nebylo. A teď jela do Víně a přijel on, Jirka, a dědeček a babička. Oni přijeli za ní, všechny 3, a ona říkala, že tam se rozhodne, jestli tady zůstane nebo pojede zpět do Československa. Abych s ní jel, tam jedeš sama. Tvoje rozhodnutí, to jsou tvoji rodiče, ty dva, bohužel, tak znáš nás, znáš je. A jsem říkal, ale to ti říkám, jedna věc, když tam půjdeš, tak nás už neuvidíš. A i když tady zůstaneš, samozřejmě budeš s náma, ale babičko a dědečka, jistě pustěj. Ty budou rádi, když zmizí, pojď jsou starý lidi, nebudou muset platit starobní, taky jo. Tak, že se rozhodne sama. Ona nevěděla, tak si mi vedl k vraku v Innsbrucku. Si pamatuju, že tam by objela. Říkal, táto, já tady zůstanu. Jestli Jirka tady nechce zůstat, tak ať jde. Bez něj tady zůstanu. Zpět nepojedu. Byli ve Vídni. No a tak on oficiálně napsal dopis krásný mě a telefon ještě žádá o ruku mají dcery. Jsem říkal, co já můžu dělat. Pak přijeli, byli ve Vídni, tam šli k českým farářovi a český farář, toto já vás takhle nemůžu oddat, vy neznáte křesťanství, tak musíte chodit se mnou na hodiny. Tak já jsem říkal, co je, musíme čekat. Jsem čekat, se zblázen tady, vyprchá lístek, teď si musíš rozhodnout. A tak pak se rozhodla, že tam teda zůstane. Pak přijela ona, Jirka pak zůstal ve Vídni, pač nemohl. Zdeňška, když utíkala, já jsem dostal pro ní green card a jako permanent residence za den. No, to se nestalo nikdy. A proč? No, já jsem měl dobrý známý v kongrese a senátory v Americe, no, tak jsem jim psal a jsem tam napsal, oni se hned interesoval. FBI taky tam volal, no tak jela se mnou tehda Jirku, ale nemusí počkat. Ale poněvadž on se vzal už Američanku, teda ona měla zelenou kartu, no ale to už platil. Protože když byla zelená karta, to už s váma jednali jako s občanem. Máte obranu, má všechny přístup ke každému zaměstnání, všecko. Zdeníčka je vědec a Míra je umělec. Tak Míra maluje, vystudoval, dostal magister umělecké akademie ve Filadelfii a přitom tancuje. Ona začala tancovat a já jsem byl proti tomu. Manželka byla s ní zase, manželka taky když si tancovala, ale pak studovala, ale Míra u nás na univerzitě studovala filozofii na bakalářský diplom. A měla dostat bakalářský diplom, že si chce odpočinout potom a začala tancovat. Měla velký úspěch, to byl nějaký modern dance, Martha Graham to vynalezla, pak byla ještě Humphrey. Druhá Stodel byla třetí a Míra byla patriarch tance celého v Americe. Míra byla výborná tanečnice, tak se stala následníkem té Stodel. Učila tanec, no nedávno.